Kumekucha Afrika.
Matumaini yangu kwamba umeamka salama salmin. Imetimia saa 11 alfajiri Afrika ya Kati, saa 12 Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 4 kamili usiku. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa mara nyingine tena kwa matangazo ya nusu saa. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 4 mwezi Februari mwaka wa 2020. Karibu kwa mara nyingine tena. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, wanachama wa Democrat katika jimbo la Iowa hapa Marekani wanaendelea na kura za mchujo kumtafuta mgombea wa urais katika uchaguzi wa Novemba mwaka huu.
Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu aomba Uganda kufungua ubalozi wake mjini Jerusalem katika ziara yake ya tano nchini Uganda. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu ombi hili la safari za Netanyahu Afrika wakati nchi yake ina mgogoro na Palestina?
Huu ni mwanya unapatikana wa nchi nyingine za Kiafrika kuendelea kushirikiana na Waisraeli, na utashangaa kwamba labda balozi mbalimbali zitaweza kufunguliwa huko Jerusalemu na nchi za Afrika.
Huko nchini Rwanda, watu 17 wafa kutokana na mafuriko.
Mamlaka ya hali ya hewa nchini Rwanda, Meteo, imetabiri kwamba kipindi hiki mvua bado itaendelea kunyesha kubwa tu mpaka mwezi wa tatu. Kwa hiyo watu wameombwa kutoka maeneo hatari.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa ya Kumekucha Afrika. Mwanzo BMJ Muridi anatufungulia kwa kutusomea habari muhimu za dunia.
Taarifa za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba baadhi ya familia za watoto waliopoteza maisha yao kwenye mkasa wa kukanyagana katika shule ya msingi ya Kakamega magharibi mwa Kenya zinaendelea kutafuta majibu kuhusu kilichojiri. Kwa mujibu wa mashahidi, watoto wasopungua 14 walifariki kufuatia msukumano na mkanyagano uliotokea kwenye jengo liliko darasa la sita ambalo lilikuwa kwenye ghorofa ya tatu. Wengine wapatao 36, baadhi yao wakiwa katika hali mbaya kiafya, wanaendelea kuuguza majeraha yao katika hospitali ya rufaa ya Kakamega. Jana jioni, vyombo vya habari vya Kenya viliripoti kwamba wengi wa wazazi wa watoto hao waliokuwa kwenye darasa hilo walionekana nje ya chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya rufaa ya Kakamega, ambako miili ya wengi wa watoto hao ilipelekwa. Naibu wa rais wa Kenya William Ruto ametuma risala za rambirambi kwa familia za waathiriwa wa mkasa huo. Baadhi ya viongozi wa kisiasa wa eneo hilo wameitaka serikali kufanya uchunguzi wa kina kubaini kilichosababisha mkasa huo. Mwaka jana wanafunzi 8 wa shule ya msingi ya Precious Talent Academy katika eneo la Dagoretti nje kidogo ya mji wa Nairobi walipoteza maisha yao baada ya darasa lao kuporomoka. Tukio la jana lilijiri siku moja tu baada ya mkasa mwingine wa mkanyagano kutokea wakati wa ibada nchini Tanzania, ambako takriban waumini 20 walipoteza maisha yao. Wanajeshi wa Marekani walishambulia miji miwili makao ya wanamgambo wa Al-Shabaab na kuua angalau gaidi mmoja kwenye operesheni iliyofanyika kusini mwa Somalia mwezi uliopita. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema. Brigadier Generali Gregory Hadfield, naibu mkurugenzi wa komandi ya kijeshi ya Marekani barani Afrika, AFRICOM, amesema kwamba maeneo mawili yaliyolengwa na operesheni hiyo ni yale ya Jamame na Jilib. Hadfield amesema Marekani itaendelea na juhudi za kusambaratisha shughuli za wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia ili kupunguza uwezekano wa kutekeleza kwa mashambulizi nje ya nchi hiyo kama ilivyofanyika hivi karibuni katika nchi jirani ya Kenya. Mwezi jana wanamgambo wa Al-Shabaab walishambulia kambi moja ya kijeshi nchini Kenya na kuua mwanajeshi mmoja na wafanyakazi wawili wa kandarasi raia wa Marekani. Na Umoja wa Ulaya umesema kwamba upo tayari kuisaidia Malawi kuandaa uchaguzi ulio huru na haki kwa ushirikiano na washirika wake wa kikanda na kimataifa, baada ya mahakama kuu kufutilia mbali ushindi wa Rais Peter Mutharika katika uchaguzi wa Mei 21 mwaka uliopita. Japo Mutharika anaweza kukata rufaa, mawakili wake hawajatoa maelezo yoyote, huku wanasiasa wa upinzani wakieleza kufurahishwa na maamuzi ya mahakama hiyo ya kikatiba. Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Rais Peter Mutharika mwenye umri wa miaka 79 atasalia madarakani hadi uchaguzi mpya utakapoandaliwa, japo ana haki ya kukata rufaa, huku hali ya wasiwasi ya kutokea ghasia ikiongezeka katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika ambayo kwa kawaida imekuwa na utulivu wa muda mrefu. Katika uamuzi wake jana Jumatatu, mahakama ilisema kwamba kulikuwepo na dosari chungu nzima katika hesabu ya kura iliyomtangaza Mutharika kuwa mshindi wa uchaguzi wa Mei tarehe 21 mwaka 2019, na hivyo kuamrisha uchaguzi mpya kuandaliwa katika siku 150 ambao ni sawa na miezi mitano. Upinzani umeendelea kusherehekea maamuzi hayo, hasa katika mji wa Blantyre ambapo wakazi walifyatua fataki kwa sherehe. Chama kikuu cha upinzani cha Malawi Congress Party kilichowasilisha kesi mahakamani kimetaja uamuzi huo kuwa wa haki na ambao umeweka viwango vitakavyofuatwa katika chaguzi zijazo. Msemaji wa serikali Mark Botomani amesema maafisa wa serikali wanafanya majadiliano na mawakili wa Rais Mutharika kabla ya kutoa taarifa kuhusu hatua watakayochukua. Mutharika alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Mei 21 kwa 38.5% kulingana na matokeo ambayo yamefutiliwa mbali na mahakama. Mutharika alimshinda mpinzani wake wa karibu Lazarus Chakwera kwa kura 159.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Serikali ya Israeli imetangaza kwamba nchi hiyo na Sudani zimekubaliana kuanzisha ushirikiano wa kidiplomasia. Tangazo hilo lilijiri baada ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kukutana mjini Entebbe, Uganda, na kiongozi wa baraza linaloongoza serikali ya mpito ya Sudan, Abdel Fattah al-Burhani. Iwapo makubaliano hayo yatathibitishwa, itakuwa ni mara ya kwanza kwa nchi hizo mbili ambazo awali zilikuwa hasimu kuanzisha ushirikiano wa kidiplomasia. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa mawasiliano wa Sudan amesema hana habari zozote kuhusu mipango hiyo na kwamba baraza la mawaziri halijajadili suala hilo. Nchi za Kiarabu zilikutana nchini Sudani mnamo mwaka 1967 na kutia saini azimio la kutoitambua Israeli kama taifa kwa njia yoyote ile. Wachambuzi wanasema iwapo ushirikiano huo utaanza kama ilivyotangazwa, basi itakuwa ni faida ya kisiasa kwa Netanyahu akielekea kwa uchaguzi mkuu wa Israeli utakaofanyika tarehe 2 mwezi ujao wa Machi. Na wademokrat waliokuwa wanaongoza mashtaka dhidi ya Rais Donald Trump katika bunge la hapa Marekani pamoja na mawakili wa kiongozi huyo jana Jumatatu walitoa hoja zao za mwisho mbele ya maseneta, hata ingawa hakuna matumaini ya rais huyo kupatikana na hatia. Akionekana mwenye shauku kubwa, mbunge Adam Schiff wa jimbo la California ambaye anaongoza jopo la waendesha mashtaka katika kesi ambapo Trump anashutumiwa kwa matumizi mabaya ya madaraka na kadhalika kuzuia utendakazi wa baraza la wawakilishi, aliwaambia maseneta 100 ambao ndio wanachama wa baraza la maamuzi kwamba wademokrat wamedhihirisha wazi kwamba rais huyo alikiuka katiba. Schiff alisema kilichosalia sasa ni baraza hilo kumpata na hatia na kumuondoa mamlakani. Lakini mawakili wa Trump kwa hamasa walimtetea mteja wao na kusema kwamba hakufanya makosa yoyote na kwamba badala ya kukata ama kutaka kumuondoa kupitia kwenye seneti, suluhisho la pekee ni kuwaachia wapiga kura kuamua hatima yake kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba mwaka huu.
Na mnasikiliza Kumekucha Afrika, msikilizaji, matangazo haya yanasikika kupitia Tange FM Tanzania, Dodoma FM huko huko Tanzania, sawa na Stop FM, Lubumbashi FM, DRC, Butembe FM,
na Ben FM. Nashirikiana na BMJ Mridhi, naitwa Kenneth Bwire. Wapiga kura katika jimbo la Iowa hapa Marekani wanashiriki uchaguzi wa mchujo kumtafuta mgombea wa urais kwa tiketi ya chama hicho katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu. Tunaungana na mwenzetu Idi Ligongo kwenye line ya simu akiwa Iowa. Idi Ligongo, wanachama wamemaliza kuchagua ama wapo katika mchakato upi kwa sasa?
Hivi sasa niko katika hili eneo la uchaguzi katika shule hapa inayofahamika kwa jina la Southeast ama kusini mashariki katika mji huu wa Iowa City. Na kile kinachoendelea hivi sasa, wameshapiga zile kura za awali kujua kama wale ambao wanataka kuchagua wagombea wao wanafikisha ile asilimia 15 ambayo ndiyo inayotakikana kwanza, ili kabla ya kuruhusu watu wengine kushawishiwa katika makundi mengine. Unajua uchaguzi huu wa Iowa kama tulivyozungumza ni uchaguzi tofauti sana. Kwa hiyo kumekuwa na makundi hapa ya wagombea wote, lakini kile kinachoonekana kwa eneo hili ni kwamba Senator wa Vermont Bernie Sanders na Senator vile vile wa Massachusetts Elizabeth Warren, wao wana wafuasi wengi kweli kweli. Kwa hiyo dhahiri kabisa katika kituo hiki Elizabeth Warren na Bernie Sanders ndio wataibuka vinara.
Unapozungumzia kwamba awali na asilimia 15, ina maana kwamba asiyefikisha asilimia 15 mchakato unarudiwa mara ya pili ama unakuwaje?
Kinachotakiwa ni kwamba watu wanapofika hapa wanajiandikisha na wanaenda katika yale makundi ya wagombea wao, na wao watahesabiwa ili kuona kwamba wanafikisha asilimia 15 ya idadi ya watu ambao wamejitokeza katika eneo hilo. Kwa hiyo idadi hii ambayo tunazungumza ya asilimia 15 ni ya watu ambao wamejitokeza kupiga kura katika eneo hilo. Endapo haijafika asilimia 15, kinachofanyika ni kwamba wale watu ama yule mgombea anakuwa hahesabiki kama ameshinda katika hilo eneo. Kwa hiyo watu watakuwa wameachwa kwa ajili ya makundi haya mengine kuwashawishi waende kwao. Lakini kwa mwaka huu kuna tofauti kidogo na miaka iliyopita. Miaka iliyopita hata kama mtu kapata asilimia 15, bado kulikuwa kuna uwezo wa watu kushawishi, inakuwa kama ni duru ya pili, kushawishi watu ambao wako kwenye kundi la Bernie Sanders waende kwenye kundi la Elizabeth Warren. Kwa mwaka huu ni kwamba mtu kama amefikisha asilimia 15, nazungumzia mgombea, watu wake hawataruhusiwa au kundi lingine haliruhusiwi kushawishi wale watu kuondoka. Watakaoshawishiwa ni wale tu wa wagombea ambao hawajafikia asilimia 15.
Naam, wapiga kura waliojitokeza idadi yao ni kubwa ni ndogo?
Kwa kituo hiki ni idadi kubwa, na kama unavyoelewa hapa Marekani swala la demokrasia lipo la kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo watu, kwa sababu mchakato huu unachukua muda mrefu, umeona kabisa kwamba wamekuja na familia zao hapo na watoto. Unakuta familia nzima, mama, babu, mjomba, wote wapo na wanashiriki kikamilifu. Na kwa mpaka hivi sasa tunavyozungumza, bado mchakato unaendelea kwenye kituo hiki kufahamu nani kabisa ambaye ameshinda.
Umezungumzia Sanders na Warren, idadi yao kuwa juu, wale ambao makundi yao, watu ambao wanajikusanya katika makundi ya Sanders na Warren. Je, mambo gani wamewavutia katika makundi hayo mawili?
Wanachozungumza ni kwamba baadhi ambao nimezungumza nao kabla ya kuanza kwa mchakato wa kupiga kura, maanake ndio muda ambao tulikuwa tunaruhusiwa sisi wanahabari kuzungumza na watu. Kwa hivi sasa haturuhusiwi, kwa sababu tusije tukachanganya katika ule mchakato mzima wa kuhesabu. Maanake jinsi wanavyohesabu ni kama vile unavyohesabu kitu chochote vile kwa mafungu. Kwa maana hiyo, wengi ambao wamezungumza ni sera ambazo zinaonekana kwamba ndizo zinazovutia watu. Kuna mama mmoja nimezungumza naye, anasema kwamba yeye anaamua kumchagua Elizabeth Warren kwa sababu anaamini ni mwanamke mwenye akili, mwanamke madhubuti, mwanamke mwenye sera nzuri kabisa. Na wengine ambao wanazungumza juu ya Bernie Sanders wanasema kwamba sera zake za kuhakikisha kwamba bima ama mfumo mzima wa afya hapa Marekani unabadilika, amekuwa na sera nzuri vile vile swala ambalo wamekuwa wakilizungumzia kuondoa mikopo ya hali ya juu kwa wanafunzi na kufanya kwamba tukio hilo liwe ni nafuu, ndio vitu ambavyo vinawavutia.
Kifupi sana, kwa kifupi zaidi, Joe Biden amezungumziwa sana katika kila sehemu. Je, ufuasi wake unaonekana vipi hapo?
Siwezi nikasema kwa jimbo zima, maanake jimbo zima hili kubwa, kwa hiyo itabidi tusubiri kuona kwamba matokeo yanasemaje, lakini kwa kituo hiki ambacho nipo mimi hapa kwenye hiki kwenye hii shule, ni dhahiri kabisa kwamba Joe Biden hawezi kuwa katika nafasi ya kwanza au ya pili. Makundi ama kundi kubwa la watu ni ya Bernie Sanders na Elizabeth Warren.
Na kushukuru sana Idi Ligonge, endelea kufuatilia, bila shaka utatujuza katika taarifa zetu zijazo ama hata kabla hatujamaliza matangazo endapo muda utaturuhusu kufanya hivyo. Tutarejea kwake BMJ Muridi atusomee habari zaidi za dunia.
Basi tukitoka huko Iowa twende mpaka China. Wakati idadi ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa wa coronavirus ikifikia 414 nchini China, wagonjwa walioambukizwa virusi hivyo walianza kuwasili kwenye hospitali mpya yenye vitanda 1000 ambayo imejengwa kwa chini ya wiki mbili. Maafisa wa serikali wamesema kwamba watu 7,500 walishiriki katika ujenzi wa hospitali hiyo katika mji wa Wuhan, ambako kisa cha kwanza cha ugonjwa huo kiliripotiwa. Ujenzi wa hospitali hiyo ulianza tarehe 25 mwezi uliopita, na mamlaka zimeeleza kwamba ujenzi wa hospitali ya pili utakamilika hivi karibuni. Vyombo vya habari vya China vimeripoti kwamba watu wengine 64 walikufa jana Jumatatu katika jimbo la kati la Hubei, huku idadi ya walioambukizwa ikipanda na kufikia 13,522. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba linatarajia idadi hiyo itaongezeka kwa sababu bado kuna maelfu ya vipimo ambavyo matokeo yake hayajatoka. Ingawaje visa vingi vimeripotiwa nchini China, takriban watu 150 katika nchi 23 wameambukizwa virusi hivyo, na serikali za nchi nyingi duniani zimesema zinachukua hatua mbalimbali katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi hivyo. Na Iran imetangaza kwamba itasitisha ushirikiano wake wa kubadilishana data na ushahidi na Ukraine kuhusiana na kutunguliwa kwa ndege ya shirika la ndege la Ukraine mwaka jana. Baada ya kituo cha televisheni cha Ukraine kuvujisha mawasiliano yaliyorekodiwa siku ya mkasa huo katika kituo cha usafiri wa angani kwenye uwanja wa ndege. Kwa siku kadhaa baada ya ndege hiyo kutunguliwa, Iran ilikanusha madai kwamba ilikuwa imeigonga na kombora lake. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kwamba mawasiliano hayo ni dhihirisho kamili kwamba Iran ilijua kutoka mwanzo kwamba ndege hiyo ilitunguliwa na kombora lake. Lakini jana Jumatatu, kiongozi wa timu ya Iran inayofanya uchunguzi wa tukio hilo alisema Tehran itasitisha ushirikiano wake na Kiev.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Rwanda na Israel zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wao katika kupambana na watu wanaodhoofisha juhudi za kuwakamata na kuwashitaki wahusika wote katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi wa Rwanda na Wayahudi wa Israel. Silvanus Karemera ana ripoti zaidi kutoka Kigali.
Hizi ni nchi mbili zilizoshuhudia mauaji ya kimbari dhidi ya raia wake katika karne ya 19. Israel kati ya mwaka 1941 hadi 46 ilipoteza Wayahudi takriban milioni 6. Rwanda mwaka 1994 iliwapoteza watu milioni 1 ndani ya kipindi cha siku 100. Lakini tangu wakati huo kila nchi inakabiliwa na kundi la watu wanaopinga au kudhoofisha mauaji hayo. Hii ikawa sababu ya nchi mbili kuamua kushirikiana kupambana na athari za mauaji hayo, mathalani watu wanaoyakanusha. Jaji mkuu wa Rwanda Faustin Hezijayo amesema,
ikigomba gukorwa nuko uretse nyine
tunachotakiwa kufanya ni kuendelea kutoa adhabu kali kwa watu wanaojihusisha na kufanya mauaji ya kimbali. Kunahitajika pia nia ya dhati kabisa kuendelea kuhamasisha watu, hasa vijana, kujiepusha na jambo lolote inaloweza kupelekea wao kujihusisha na mauaji aina yoyote.
Kandi batagomba ba arivyo habigomba bidashobora kwihanganirwa.
Balozi wa Israel nchini Rwanda Ron Adam amesema kwamba matatizo yaliyozikumba nchi hizo mbili ndio yanazifanya kujipambanua katika jitihada za kujikwamua. Amesema kwamba mazungumzo haya yanazidi kupanua wigo wa kuhakikisha miakati inayochukuliwa inakuwa ni ya sauti moja katika kukabiliana na changamoto mbalimbali.
I think we should create a new platform.
Nadhani tunatakiwa kuanzisha jukwaa pana tukianzia na hawa walioko hapa, hasa kupitia mitandao ya kijamii, ili kutoa nafasi kwa manusura kuweza kutoa maoni yao.
In order to let everyone speak, also survivors.
Mmoja wa manusura mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda, Bi Esther Mujawayo, amesema kwamba mazungumzo kama haya ni ishara ya jitihada madhubuti zinazoendelea kuchukuliwa.
Baracyarwana nabyo, baracyarwana n'abagihakana.
Tunavyoendelea kukaa kimya ndivyo historia inavyojirudia. Kwa Wayahudi imepita miaka 75, lakini bado wanapambana na wale wanaokanusha kutokea kwa mauaji hayo. Kwetu sisi imepita miaka 25 na tunaelekea mwaka wa 26, na sisi pia tunao watu hao. Watu wanadhani tunapoyazungumzia mauaji haya ni kama tunayapa nguvu. Hapana, hatupendi yatokee tena. Mazungumzo na mijadala hii imechukuliwa kwenye jitihada za kutathmini athari za chuki, mauaji na kila aina ya uovu ambayo yanapelekea kuwepo kwa mauaji ya kimbali. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema Uganda inazingatia ombi la Israeli kutaka nchi hiyo ya Afrika Mashariki kufungua ubalozi wake mjini Jerusalem, licha ya swala la umiliki wa Jerusalem, mji unaozozaniwa na Israeli na Palestina, kuzua hisia kali kote duniani. Katika ziara yake nchini Uganda, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameomba pia kuanzisha safari za ndege za moja kwa moja kati ya nchi hizo mbili. Nimezungumza na Profesa Nyegoti Chacha, mchambuzi wa siasa na diplomasia akiwa Nairobi, Kenya. Anaanza kwa kueleza iwapo ziara ya Netanyahu ni ya kisiasa au ushirikiano halisi.
Kwa sababu ya vichocheo vya kiuchumi na mambo mbalimbali, Netanyahu ameshagundua kwamba kuna mianya ambayo inaweza kupatikana kwa viongozi wa Afrika, na hatimaye akatumia mbinu hizo za kujaribu kusema wataendelea kuwa na mahusiano mazuri, watasaidia nchi hizi za Afrika kiuchumi, na kwa upande huo wangependa ubalozi ufunguliwe huko Jerusalem. Kwa hivi ndio njia mojawapo ya kuendelea kuonyesha Waafrika, kwa sababu ya umaskini wetu hatuna njia nyingine, hatuwezi kuwa na misimamo ambayo ina mstakabali wa kisiasa.
Netanyahu amerudi Uganda, hii ni mara ya pili sasa. Mwaka jana alikuwa nchini humo na kushawishi Uganda kuimarisha uhusiano wake wa kibiashara, kidiplomasia na masuala mengine. Amejaribu kuishawishi Kenya pia na nchi nyingine za Afrika. Katika juhudi hizi zake, kuna ujumbe wote anatuma kwa Palestina ama anafanya kivyake tu kwa maslahi ya Israel?
Nafikiri anafanya kivyake kwa maslahi ya Israel, lakini kwa kweli tunahitaji kuzingatia hali halisi kwamba wa Palestina wanahitaji nchi za Afrika ziwaunge mkono, na hata kama wataendelea kuwa na ukuruba au uhusiano mzuri wa kisiasa na Israeli, ni vizuri wa Israeli pia wajue msimamo wa Afrika kwamba hatungependa kuona ubabe wa Israeli ukiendelea kuwanyanyasa wa Palestina, na kwamba ikiwa Israeli inahitaji tuwe marafiki zake, ni lazima pia ikubali kwamba Palestina ina au wa Palestina wana haki zao.
Israel haina ubalozi nchini Uganda, na wakati Netanyahu anamuomba Museveni kwamba fungua ubalozi kwanza Yerusalemu na mimi nifungue ubalozi Kampala, jamii wa Palestina ni wengi sana, wako na uwekezaji wao katika nchi ya Uganda. Hili litatafsiriwaje na wale wawekezaji wa Palestina ambao tayari wapo ndani ya Uganda?
Nafikiri wa Palestina wameshtuka na labda watashangaa kwamba wamesalitiwa, lakini usaliti ni hali halisi ya kisiasa. Kwa hivyo katika harakati hizi na mikingamo ya kisiasa, ubabe wa kiuchumi pia unakuwa ndio unazingatiwa zaidi na viongozi kuliko hali halisi ya kwamba kuna haki za kibinadamu au haki za wananchi.
Wakati Rais Trump alihamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv kuelekea Jerusalemu, kulikuwepo na tetesi kutoka nchi nyingi zaidi duniani, hata Afrika Kusini ambao ni mojawapo wa ubabe wa Afrika walikosoa hatua hiyo. Uganda inapochukua hatua kama hii kwamba tunaonyesha nia ya kuunga Israeli katika juhudi zake, ujumbe gani ambao unaenda kwa wababe wengine wa Afrika chini ya muungano wa Afrika?
Wa Afrika katika muungano wao wakati mwingine huwa hawana misimamo thabiti. Kwa hivyo kila nchi itaangalia maslahi yake, na labda huu ni mwanya unapatikana wa nchi nyingine za Kiafrika kuendelea kushirikiana na Waisraeli, na utashangaa kwamba labda balozi mbalimbali zitaweza kufunguliwa huko Jerusalemu na nchi za Afrika.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumzia hatua ya Israeli kuomba Uganda kufungua ubalozi wake katika mji wa Jerusalemu. Msikilizaji, ifahamike kwamba hii ni mara ya tano waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anazuru Afrika katika kipindi cha miaka mitatu. Jumla ya watu 17 wameuawa mjini Kigali, Rwanda, kufuatia mafuriko makubwa. Mvua nzito inaendelea kunyesha nchini humo pia imesababisha uharibifu mkubwa. Nimezungumza na Bryson Bichwa, mwandishi wa habari mjini Kigali, na kwanza naanza kwa kueleza taswira kamili katika sehemu mafuriko hayo yametokea.
Idadi kubwa ya watu ambao wamepoteza maisha inapatikana jijini Kigali. Wilaya ya Kichukiro ambayo inapatikana jijini Kigali, jumla ya watu 3 ndio ambao wamepoteza maisha, lakini eneo kubwa ambalo mtu anaweza kusema kwamba limepoteza idadi kubwa sana ya watu ni wilaya ya Nyarugenge jijini Kigali. Katikati kabisa watu 7 ndio wamepoteza maisha, halafu Karongi mtu mmoja ndio amepoteza maisha, halafu na nyumba moja ndio imebomolewa huko. Eneo lingine la mashariki mwa Rwanda inasemekana ni watu 3 ndio wamepoteza maisha na nyumba moja ikabomolewa. Kwa jumla ni watu 17 na nyumba 15 na watu 3 ndio ambao wamejeruhiwa mpaka sasa.
Mvua imekuwa ikinyesha Kigali kwa muda gani na ina uzito gani? Watabiri wa hali ya hewa wanasemaje?
Haikuwa mvua kali sana, lakini ule mwendelezo na mfululizo wa kunyesha kwa mvua hiyo, na ukiangalia jiografia ya Rwanda ni dhahiri kwamba lazima maafa yatokee, kwa sababu jiografia ya Rwanda ni milima na watu wengi wamejenga nyumba zao mabondeni, wengine wako milimani juu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Rwanda, Meteo, imetabiri kwamba kipindi hiki mvua bado itaendelea kunyesha kubwa tu mpaka mwezi wa 3. Kwa hiyo watu wameombwa kutoka maeneo hatari, wale ambao bado wanaishi katika maeneo hatarishi na wale ambao wanaishi mabondeni, wale ambao nyumba zao haziko imara, pia wameombwa kutoka katika maeneo yao ili waweze kunusuru maisha yao pale watakapokuwa wameelekea katika maeneo ambayo ni salama kwa kuishi.
Kuna idadi kamili ambayo imetolewa na maafisa serikalini kwamba hii ndio idadi ya watu ambao wameathiriwa, hawana makao, wanataka msaada. Na msaada upi unatolewa kama upo?
Mpaka sasa wizara husika haijatoa idadi kamili ya watu ambao wanahitaji msaada kutokana na mafuriko au mvua iliyonyesha jana. Ila mpaka sasa kitu ambacho kinafanywa ni kuhakikisha watu wote ambao wamekutwa na maafa au na majanga wanapatiwa msaada. Na mpaka sasa serikali bado inaendelea kuwasihi watu wote ambao wanaishi maeneo ambayo ni hatarishi, maeneo ambayo ni hatari kwa kuishi kwa maisha yao, waweze kutoka katika maeneo yale. Japokuwa serikali mpaka sasa haijasema kwamba je, kwa wale ambao wanaishi maeneo ambayo ni hatari na nyumba zao zina vibali, je, watalipwa?
Ni Bryson Bicho, mwandishi wa habari mjini Kigali, akielezea maafa ambayo yamesababishwa na mafuriko kufuatia mvua nzito nchini Rwanda.
Tutamatishe matangazo haya kwa habari kwa ufupi. Wademokrat hapa Marekani hivi sasa wanasubiri matokeo rasmi ya uchaguzi wa awali katika jimbo la Iowa, ambalo kihistoria huwa la kwanza kufanya zoezi hilo kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba mwaka huu. Kupitia kura hii ya mchujo, wagombea kadhaa wanatafuta tikiti ya chama chao ili kukabiliana na rais wa sasa wa Marekani Donald Trump, ambaye atatafuta nafasi ya muhula wa pili katika uchaguzi huo. Baadhi ya familia za watoto waliopoteza maisha yao kwenye mkasa wa kukanyagana katika shule ya msingi ya Kakamega magharibi mwa Kenya zinaendelea kutafuta majibu kuhusu ni nini kilichojiri. Wanajeshi wa Marekani walishambulia miji miwili makao ya wanamgambo wa Al-Shababu na kuua angalau gaidi mmoja kwenye operesheni iliyofanyika kusini mwa Somalia mwezi uliopita.
Saa moja na nusu itakuwa ni awamu ya kusikiliza matangazo ya nusu saa, matangazo ya jioni. Saa kumi na nusu ni Express, matangazo yetu habari kwa ufupi, saa tisa na saa kumi. Kwa sasa tunakamilisha Kumekucha Afrika leo Jumanne. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi hii, mwelekezi amekuwa Dioden Chuvahiro, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi, mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie asubuhi njema, Jumanne tulivu. Asante kwa kuchagua kusikiliza Sauti ya Amerika.